have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of
me to 20 years of boredom. Συνεχίζουμε αυτό το μαραθώνιο της έκταξης ενημέρωσης του Real FM. Είμαστε 7 λεπτά, 7, έλα πάμε παπαδάκι, 7 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Θα είμαστε μέχρι τις 7. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ακολουθούμε τις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή. Έκρηθμη η κατάσταση. Μάλιστα πριν από λίγο αυτό το οποίο μας είπε ο Στέγιος Οφοκάς είναι ότι υπήρχαν ένα λεπτό. Πού είναι τα γυαλιά μου ρε παιδιά, χωρίς γυαλιά, ούγαρ έρχεται μόνο. Α, θα σας τα πω σε λίγο, γιατί να μην περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο Θανάσης Τσίτσας, ο οποίος ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας δώσει λίγο τα νεότερα και τι ακούγεται εκεί στον Λευκό Οίκο γενικότερα. Καλή σου μέρα Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Καλό πρωινό, δεν ξέρω ξημερώνει. Εδώ πέρα είναι 8 και 7, λεφτά, 9 και 7.
Εδώ είναι 4 η ώρα το πρωί.
Έχουμε
και 9
λεπτά.
Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι εχθές από αυτά τα οποία μας είπες, έπεσε σε μπαγάσα σε όλα μέσα, πραγματικά. Και για τον Τραμπ, για το Λευκό Οίκο, ό,τι γνώριζε, ό,τι δεν συμμετείχε και όλα τα σχετικά. Δεν πέρασαν μερικές ώρες και αμέσως μετά στο Fox News ο Τραμπ το παραδέχτηκε ότι γνώριζε ο Λευκός Οίκος για την επίθεση. Παρ' όλα τα αυτά δεν συμμετείχε.
Από μόνος του δεν κρατιέται και κάνει συνέχεια δηλώσεις και αποκαλύπτει αυτά, αποκαλύπτει αυτά που θέλουν οι άλλοι. Ναι. Μάλλον ο περίγυρός να μην είναι κρυφά, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή ήταν λίγο φαϊνότερο ότι και γνώριζαν, όχι μόνο την περασμένη εβδομάδα, γνώριζαν εδώ και μήνες. Το λένε οι ίδιες οι μυστικές υπηρεσίες, ότι από το Φλεβάρι ξέρανε για τα σχέδια. Και αυτό είχε συζητηθεί. Το τελεσίγραφο που έστειλε στην Ιρανική ηγεσία πριν από 2 μήνες είχε ένα στόχο. Τελειώνεται, αλλιώς θα σας χτυπήσουμε. Όταν έγιναν οι επιθέσεις της Χαμάς και η απαγωγή όλων αυτών των ανθρώπων τον Οκτώβριο, στο διάγγελμά του ο Νετανιάχου είχε πει ότι στο βάθος είναι η εξόντωση και η συντριβή του Ιράν. Και το μέγα ερώτημα σήμερα είναι ποιος είναι ο στόχος αυτής της σύγκρουσης, δηλαδή και της επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Διότι πέρα ότι ήταν, όπως είχα πει, ένας στόχος το οποίος τον είχαν θέσει εδώ και αρκετές δεκαετίες και προετοίμαζαν αυτή την επίθεση, γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι το Ιράν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Είναι αν επιδιώκουν και
θυμάμαι
αυτό είναι
ότι πέρυσι, θυμάμαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, πέρυσι τον Αύγουστο, Ιούλιο προς Αύγουστο, μας έρχονταν οι πληροφορίες και γράφαμε κιόλας. Δηλαδή, έχω γράψει αρκετά κείμενα τους κινδύνους που εγκυμονούσαν στην περίπτωση που το Ισραήλ έμπαινε στη διαδικασία να χτυπήσει τα πυρηνικά του Ιράν από τότε. Από τότε.
Μα πάντοτε ήθελε να τα χτυπήσει, αλλά προσπαθούσε να διαμορφώσει
το κλίμα
και το περιβάλλον.
Για να μην του έρθει
και το περιβάλλον.
Μπράβο, μπράβο. Ναι.
Ακριβώς. Ύστερα από τη σάρωση που κάνει στη Γάζα, ύστερα από την εξόντωση της Χεσβολά, ύστερα από την κατάρρευση του καθεστώτος του Άσαντ στη Συρία, την εξουδετερώση των Χούτι, μερικοί, πες το όπως θέλεις, την εξουδετερώση, όλοι οι υποστηρικτές του Ιράν είναι σε δύσκολη θέση, έχει θεωρεί το τακτικό, ίσως και το ηθικό πλεονέκτημα στην περιοχή, λειτουργεί και ως μακρύ χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρεί ότι ο Νετανιάχου στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι η κατάλληλη για να πετύχει και τον τελευταίο του στόχο. Δηλαδή την καταστροφή του Ιράν ή ίσως την αποσταθεροποίησή του, γιατί αυτό λένε σήμερα όλοι οι αναλυτές, αν στο βάθος είναι η αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Και προσβλέπουν, αν τελικά αυτός είναι ο στόχος της ηγεσίας του Τελαβίβ, να αποσταθεροποιήσουν το Ιράν. Γι' αυτό και το σημερινό διάγγελμα του Νετανιάχου απευθυνόταν προς τον Ιρανικό λαό, που είναι γνωστό ότι υπάρχει μια μεγάλη εσωτερική αντιπολίτευση απέναντι στο καθεστώς των Μουλάδων, αλλά και υπάρχει και μεγάλη διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή του Σάχη που είχαν καταφύγει εδώ πέρα. Επομένως υπάρχουν και εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις που θα θέλανε μια αλλαγή καθεστώτος. Το ζήτημα είναι πώς σκοπεύει ή τι σκέφτεται αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, διότι οι Αμερικανικές δυνάμεις συνέδραμαν απόψε στο να αναχαιτήσουν δεκάδες πύραυλους που εκτοξεύτηκαν από την Ιρανική επικράτεια. Πριν από λίγο ένας Ιρανός αξιωματούχος ο CNN απείλησε τις χώρες όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις και βοηθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το Ισραήλ να ανταπεξέλθει στην επίθεση του Ιράν. Και όλοι γνωρίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν βάσεις που είναι συνδράμου αυτή την ώρα. Είναι στην Κύπρο και είναι και στη Σούδα. Επομένως αυτές οι απειλές εκτοξεύονται και προς την δικιά μας γειτονιά.
Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Ήταν από τα θέματα τα οποία συζήτησαν στο Κισαία. Το πώς θα θωρακιστούν ευαίσθητοι εντός εισαγωγικών στόχοι και βεβαίως να μην υπάρξει πρόβλημα με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, να το πω ευγενικά, στη χώρα
μας. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από τις βάσεις στην Κύπρο. Και ειδικά από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Και φυσικά, αυτό θα έλεγα, ας το πω θεσμικά, πατροπαράδοντα, η βάση της Σούδας είναι μια από τις πιο καλύτερες βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο. Είναι μια βάση την οποία εξυπνούν πάρα πολλές φορές κάτι επισκέψεις Ελλήνων Υπουργών Άμυνας.
Γιατί την έχουν χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν και πάρα πολλές φορές και τόσες φορές είναι που δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι.
Είναι στρατηγική σημασία. Μπορεί να ελιμενιστεί αεροπλανοφόρο και να μην γυρίσει στις ΗΠΑ για να επισκευαστεί. Πράγμα που σημαίνει ότι γλιτώνουν πάρα πολλά χιλιάδες δολάρια Αμερικανοί φορολογούμενοι. Είναι μια βάση η οποία η δραστηριότητά της είναι συνεχής επί 24 ώρου βάσεων και από εκεί διεξάγονται επιχειρήσεις παντός είδους και ονοών νοήτων.
Και βάση, βάση γρήγορου και τελείως με τελείως μυστικού ανυφοδιασμού.
Ναι, γι' αυτό και οι Τούρκοι πάντα έλεγαν στους Έλληνες ομολόγους του ότι αν δεν είχατε τη Σούδα, ίσως να μην είσαστε τόσο σημαντικοί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι αλήθεια. Έχω δει προσωπικά Αμερικανούς να υμνούν τη χρήση της βάσης της Σούδας μπροστά σε Έλληνες αξιωματούχους. Από πρωθυπουργούς μέχρι υπουργούς άμυνας.
Πες μου τώρα κάτι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, ολοκλήρωσε. Γιατί...
Ναι, ένα ακόμα βασικό στοιχείο, το οποίο υπήρχε μια ανησυχία το απόγευμα, γιατί έγινε μια έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία ως γνωστό μετέχει και η Ελλάδα, μετέχει και η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο κ. Γκρόσι, ενημέρωσε σχετικά με τα χτυπήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι ίσως υπήρχε έκκληση πυρηνικής ενέργειας, κυρίως στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς. Η ενημέρωση που έδωσε στα μέλη ασφαλείας είναι ότι τόσο μέσα όσο και έξω από τον εξωτερικό χώρο δεν υπάρχει εκπομπές ραδιενέργειας, τουλάχιστον προς το παρόν, γιατί καταλαβαίνεις ότι σε αντίθετη περίπτωση τι καταστροφικό θα ήταν για μια ολόκληρη περιοχή η οποία δεν είναι και πολύ μακριά από τα δικά μας νερά και από τα δικά μας σύνορα.
Σωστό.
Επομένως υπήρχε καθυστερητικός σε σχέση με αυτό. Έχουν χτυπηθεί πυρηνικές εγκαταστάσεις, βέβαια προσπαθούν να χτυπήσουν μια πολύ σημαντική στο όρος Φόρντο. Είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθεί, παραμένει ανέπαφη. Υπάρχει ένας κίνδυνος μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε το κέντρο του Τελαβίβ και εξαγρίωσε την Ισραηλινή ηγεσία, κυρίως από την δύναμη πυρός και την αποτελεσματικότητα να σπάσουν τον Ισραηλινό θόλο. Μάλιστα οι Αμερικανοί λένε ότι, και ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε στο Fox News, ότι δεν περίμεναν τόσο μεγάλη αντίδραση, γιατί είχαν υπολογίσει την προηγούμενη φορά που όταν οι Ιρανοί επιχείρησαν με πυραυλικές επιθέσεις, οι ζημιές δεν ήταν τόσο μεγάλες. Σήμερα το βράδυ μετρούν και ζημιές και τραυματίες και θύματα οι Ισραηλινοί, και η αμερικανική αξιολόγηση είναι ότι δεν περίμεναν τέτοια δυναμική απάντηση, κάτι το οποίο αξιολογείται. Ήδη αργά το βράδυ έγινε και νέο συμβούλιο στο Λευκό Οίκο με την παρουσία ανωτάτων στελεχών του Πενταγώνου υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Ντόναλντ Τραμπ που αύριο έχει μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 70 του γενέθλια στην Ουάσιγκτον, και παράλληλα έχουμε και 1.500 διαδηλώσεις εναντίον του με το σύνθημα «Όχι στους βασιλιάδες». Έχει μπλέξει τώρα η Μέση Ανατολή με το εσωτερικό και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική.
Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο Λευκός Οίκος λέει γνώριζε, δεν συμμετείχε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν. Το ένα ερώτημα είναι το γεγονός ότι δεν το απέτρεψε, σημαίνει σίγουρα κάτι. Γιατί θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να μην δώσει το πράσινο φως ο Λευκός Οίκος.
Έχει μια στρατηγική. Η στρατηγική του ενισχύει την αστάθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Και ο ρόλος εδώ του Τραμπ είναι να διαμορφώνει τις εξελίξεις με τρόπο περισσότερο τακτικό παρά μακροπρόθεσμο. Ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, επιτρέπει αυτό το βάθμα της κρίσης, γιατί τον εξυπηρετεί και εσωτερικά και γεωπολιτικά. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αν η σύγκρουση θα κλιμακωθεί, αλλά αν οι εμπλεκόμενοι έχουν προβλέψει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της στρατηγικής που ξεδιπλώνουν. Δηλαδή, αυτό που λένε και σήμερα οι αναλυτές, ποιος είναι ο στόχος. Είναι η αποσταθεροποίηση του Ιράν ή είναι για την εσωτερική πολιτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο η βάση του κόμματος δεν θέλει την εμπλοκή στον πόλεμο και το δηλώνει μέσω του αντιπροέδρου J.D. Vance. Όμως υπάρχουν ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο που υποστηρίζουν ανεμφαδόν την Ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν.
Απαντάει ο Λευκός Οίκος στις αιτιάσεις αρκετών, θα έλεγα, που λένε ότι αποκλείεται το Ισραήλ από μόνο του να είχε τέτοιο επίπεδο πληροφόρησης, ότι δηλαδή όλοι ήταν μαζεμένοι στην συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οπότε και εξαπέλυσε την επίθεση. Αποκλείεται, λέει, να το έκαναν μόνοι τους οι Ισραηλινοί. Είχαν τη συνδρομή των ΗΠΑ.
Κοιτάξτε, υπάρχει συνεργασία. Διάβασα και εγώ ότι είχαν καλλιεργήσει εδώ και χρόνια. Μάλιστα είχαν νοικιαστεί διάφορες περιοχές όπου είχαν τοποθετηθεί τα drones, τα οποία πετάξανε μέσα από το εσωτερικό του Ιράν. Γίνανε και ειδικές επιχειρήσεις της Mossad. Δηλαδή η Mossad έδωσε βίντεο στη δημοσιότητα με άντρες της να επιχειρούν στο έδαφος του Ιράν. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει μια προετοιμασία, συστηματική προετοιμασία και υπομονή. Mm-hmm. Θυμήσου το χτύπημα με τους βομβητές στους μαχητές της Χεζμπολάς, ότι είναι ένα χτύπημα το οποίο προετοιμαζόταν εδώ και 10 χρόνια. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αυτό το χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις προετοιμάζεται πάνω από 20 χρόνια. Και μάλιστα πολλές φορές τα Ισραηλινά αεροσκάφη με γείτονες κάνανε ασκήσεις. Το πώς θα πλήξουν, λέω γείτονες, γιατί μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται. Εσφαλώς. Γείτονες πώς θα πλήξουν την Τεχεράνη. Λοιπόν, έχουν εκπαιδευτεί στην Ανατολική Μεσόγειο με σύμμαχες χώρες. Λοιπόν, αυτά είναι όλα γνωστά και δεν μπορεί να μην υπήρξε συνεργασία για ένα τέτοιο χτύπημα και σε επίπεδο ανεφοδιασμού. Άλλωστε, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν βοήθησαν μόνο οι Αμερικανοί στο να αποτραπούν οι βαλιστικοί πύραυλοι. Η επιθετικότητα του Ιράν σήμερα το βράδυ, τους βοήθησαν και άλλες χώρες χωρίς να τις κατανομάσουν. Την προηγούμενη φορά ήταν η Γερμανία. Ήταν η Γερμανία η οποία αποκαλύφθηκε μετά από μέρες. Επομένως, εκτός από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία και ίσως τη Γαλλία, ίσως στο κάδρο μπουν και άλλοι με πιο εκούσιο τρόπο, παρέχοντας κάποιες βάσεις, κάποιες διευκολύνσεις ή κάποιες πληροφορίες.
Έχουν φτάσει και σε εσάς οι πληροφορίες από διεθνή πρακτορία, τουλάχιστον σε τηλεγραφήματα που εντόπισε ο Στέλιος Φωκάς. Έχουν μεταδώσει ότι επλήγει το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ξέσπασε πυρκαγιά και αναφορές λένε ότι εκεί βρίσκεται το αεροπλάνο του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, που είναι και ο τελικός στόχος. Έτσι. Το λένε ξεκάθαρα.
Δεν έχω ενημέρωση επί του πεδίου του τι έγινε στο Ιρανικό έδαφος. Απλώς επειδή παρακολουθώ την Αμερικανική.
Σε περίπτωση που ακούστηκε.
Ανάλυση και επικαιρότητα. Όχι, σε τέτοια εξειδικευμένα δεν ξέρω. Ναι. Ξέρω ότι τους εξέπληξε ο βαθμός αντίδρασης των Ιρανών. Ναι. Δεν πιστεύαν ότι τα χτυπήματα θα ήταν τόσο αποτελεσματικά. Που σημαίνει ότι ίσως να έχουν υποβαθμίσει και την ικανότητα της Τεχεράνης.
Αυτό
ότι...
Θανάση, ή δημιουργούν το κλίμα για να είναι ακόμα πιο σφοδρό το επόμενο χτύπημα του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.
Σαφώς, γιατί το να πλήξεις αμάχους ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και την κάνει πιο θυμωμένη απέναντι στον εχθρό της. Ακόμα και αν θέλει μία συμβιβαστική λύση ή συνομιλίες. Πάντως, συνομιλίες σε αυτή την φάση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος πιέζεται εσωτερικά από πολιτικά και ποινικά μέτωπα, έχει μια δέσμευση. Καμιά ανοχή σε ένα πυρηνικό Ιράν. Η επιχείρηση δεν ήταν απλώς αποτρεπτική. Ήταν προληπτική, καταστροφική και εν μέρει πολιτική. Ο στόχος του τι είναι? Να ενισχύσει την εθνική συνοχή του με φόντο την αμφισβητούμενη ηγεσία του, γιατί αμφισβητείται στο εσωτερικό, και να εξαναγκάσει το Ιράν σε μια συμφωνία με δυσμενείς όρους. Εδώ βάζει και μια πίεση προς την Ουάσιγκτον για να κάνει πιο σκληρή τη στάση. Από την άλλη, ο Τραμπ θέλει να ικανοποιήσει το φιλοϊσραηλινό του ακροατήριο, αλλά θέλει να κρατήσει και αποστάσεις, γιατί η βάση του δεν θέλει εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που του λένε σε όλους τους τόνους οι Ρεπουμπλικάνοι του κινήματος MAGA, αυτό που εξέθρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ και που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία.
Καπελάκι να μου στείλεις με το MAGA. Έχω ζητήσει και από τη θεία μου.
Είναι δυσέβερα και είναι και πανάκριβα. Είναι και πανάκριβο.
Α, ναι. Α, είναι τιμές Elon Musk ένα πράγμα.
Είναι γύρω στα 50 δολάρια. Γιατί ο πρόεδρος, ο πρόεδρος ναι, ως γνωστό, βγάζει και από τα καπελάκια.
Βγάζει και από τα καπελάκια, αυτό θα πει. Επιχειρηματικό δαιμόνιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Είχαμε προγραμματίσει ούτως ή άλλως, γιατί αυτή είναι μια έκτακτη εκπομπή που έχουμε ξεκινήσει από τις 3 η ώρα το πρωί. Είχαμε προγραμματίσει ούτως ή άλλως να τα λέγαμε στις 5 και 20.
Θα κάνουμε και ένα πέρασμα σε μια ώρα.
Ωραία.
Για να δούμε τα τελευταία. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά πηγαίνει προς τα μεσάνυχτα.
Θέλω να συζητήσουμε το εξής. Σε περίπτωση, εάν υπάρχει μάλλον το ενδεχόμενο το Ισραήλ να χτυπήσει τα πετρέλαια του Ιράν. Γιατί πετρέλαια ίσον Κίνα.
Και καλά έκανε που μου το θύμισες.
Για πες.
Ότι ένας από τους φόβους μετά από αυτά τα χτυπήματα που είχαν στόχο κυρίως αμάχους είναι ο φόβος είναι να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον κόλπο. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, την προηγούμενη φορά, να θυμίσω ότι ο πρόεδρος Biden είχε αποτρέψει τον Νετανιάχου να κάνει αυτό το χτύπημα, λέγοντάς του ότι αυτό θα δημιουργήσει παγκόσμια οικονομική κρίση και καταλάβουμε με ασύλληπτες οικονομικές διαστάσεις. Ήδη το βαρέλι πήγε στα 14 δολάρια. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Εάν επιχειρήσουν να χτυπήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον περσικό κόλπο, νομίζω ότι η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι, γιατί πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στην Κίνα, για την Κίνα, είναι το Ιράν.
Είναι το Ιράν.
Άρα αν χτυπήσεις τα πετρέλαια του Ιράν, είναι σαν να προσπαθείς να χτυπήσεις και να πλήξεις την Κίνα.
Ακριβώς. Έχει έτσι μια γεωπολιτική διάσταση, αλλά φαντάσου και την εμπλοκή στην ναυτιλία, στον ανεφοδιασμό. Δηλαδή είναι ασύλληπτες οι επιπλοκές που μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση. Αλλά αν σε περίπτωση δούνε μεγαλύτερα χτυπήματα, ίσως φτάσουν μέχρι εκεί. Γιατί θα είναι και μια οικονομική καταστροφή για το Ιράν το να χτυπήσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Ναι, αυτό το οποίο ψάχνουμε να βρούμε είναι τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης. Βάζω ως αστερίσκο και μένω σε αυτό το οποίο μας είπε ο καλός συνάδελφος, ο Θανάσης ο Τσίτσας, ότι δεν περίμεναν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν περίμεναν ο Λευκός Οίκος να είναι τόσο δυνατό το χτύπημα της Τεχεράνης. Το είπα στη συζήτησή μας με τον Θανάση, θα το επαναλάβω και ως σχόλιο τώρα εδώ μεταξύ μας, ότι ο Λευκός Οίκος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν κλίμα για την ανταπάντηση του Ισραήλ. Και ίσως και όχι μόνο. Γενικότερα, αν συγκεντρώσετε τις πληροφορίες μέσα στο μυαλό σας που μας έδωσαν και οι τρεις ανταποκριτές μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος από τις Βρυξέλλες, ο Νίκος ο Νανούρης από την Τουρκία και ο Θανάσης ο Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε με πάρα πολύ ιδιαίτερη ευκολία αυτό το έκριθμο, αυτό το περίεργο κοκτέιλ το οποίο δημιουργείται στην περιοχή. Να το ξαναπώ, να γίνω κουραστικός, εγώ θα το ξαναπώ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και σας μιλάω ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να χωνέψω την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ, βρε παιδί μου, δεν μου κάθεται καλά. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένας τέτοιος πανικός. Να μην γνωρίζουμε τι ξημερώνει. Στην κυριολεξία. Και να καλεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτοσυγκράτηση. Πρώτα απ' όλα, κυρία Φόντερ Λάιεν, bonjour. Bonjour, madame le président. Ποιους καλείτε σε αυτοσυγκράτηση? Και ποια πλευρά έχει δείξει αυτοσυγκράτηση εδώ και 2 χρόνια? Τόσο δεν είναι, ρε Στελιοφωκά, 2 χρόνια δεν είναι Πότε έγινε η επίθεση εκεί στο πάρτι? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το οποίο λέτε κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτοσυγκράτηση? Από ποιους ζητάτε αυτοσυγκράτηση και πότε έδειξαν αυτή αυτοσυγκράτηση? Και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός, ο πιο κοντινός μεγαλύτερος οργανισμός σε αυτές τις εξελίξεις? Να σταματήσει η κλιμάκωση και να επικρατήσει η διπλωματία, ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουντέρες. Ανατριχιάσαμε κύριε Γκουντέρες, ανατριχιάσαμε προς Θεού. Μην τους χτυπάτε άλλο, μην τους χτυπάτε, δείξτε λίγο έλεος. Οκτώβριο, ναι, πλησιάζουν 2 χρόνια. Οκτώβριο του 2003 ήταν το χτύπημα της Χαμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέλιο, ευχαριστώ και εσένα Βάσια. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, 2 χρόνια μετά, κοντά 2 χρόνια μετά, κάποιοι ζητούν αυτοσυγκράτηση, κάποιοι άλλοι ζητούν να σταματήσει η κλιμάκωση και να επικρατήσει η διπλωματία. Βοήθειά μας. Λοιπόν, Σπύρο, μόνο εγώ θα μπορούσα να κάνω σαρδάμ στο όνομά μου. Μετά μου λέει η κυρία Βουτσά. Με τα ονόματα, ναι. Και τις εξηγώ. Τα ονόματα δεν τα κάνω λάθος κατά λάθος, απλά τα κάνω λάθος. Δεν είναι. Εδώ κάνω το δικό μου, ρε αδέρφια. Αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σε μία μαραθώνια ενημερωτική, σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης από το Real FM, έχει ξεκινήσει αυτός ο μαραθώνιος από τις 12 η ώρα με τον Βασίλη τον Τερζάκη και συνεχίζουμε εμείς, πήραμε τη σκυτάλη από τον Βασίλη. Θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα που θα παραδώσουμε το στούντιο στο Γιάννη Παπαγιάννη. Οι εξελίξεις λοιπόν στη Μέση Ανατολή, που ασφαλώς δημιουργούν πάρα πολλές και διαφορετικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο πολύ άσχημο επίπεδο. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια αυτής της έκτακτης εκπομπής, από τις 5 η ώρα και μετά, ούτως ή άλλως είχαμε προγραμματίσει, θα ξαναμιλήσουμε με τον Θανάση τον Τζίτσα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κούσαντα, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, για να μας δώσει και το στρατιωτικό σκέλος της ιστορίας. Πολλά έχουμε διαβάσει, πολλά έχουμε ακούσει. Ας μας τα πει ζωντανά και ένας ειδικός. Ενδιάμεσα θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, ο δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης. Για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι πιλότος, ένας από τους εμπειρότερους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας. Τα Boeing αυτά, τα 737, 747, 787, 757, τα έχει για πλάκα. Θα μας εξηγήσει λοιπόν αυτό το δυστύχημα το οποίο έγινε στην Ινδία. Θα μας πει 2-3 πραγματάκια, γιατί έχουμε απορίες. Μου στέλνετε και μηνύματα κι εσείς. Ενδιάμεσα λοιπόν θα έχουμε αυτή τη μικρή παρένθεση. Θα κλείσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Αδαλή, τον οικονομολόγο μας, οικονομέτρη, ο οποίος θα μας εξηγήσει τις συνέπειες. Τις συνέπειες αυτού του πολέμου. Τι θα περιμένουμε, τι να περιμένουμε, τι πρόκειται να δούμε. Έρχονται πράγματα τα οποία, ξέρετε, στη Γερμανία ήδη βγάλανε γενικότερα οδηγίες. Βγάλτε, λέει, να έχετε μετρητά. Πρώτη οδηγία. Να έχετε γενικότερα πράγματα για φαγητό στο ντουλάπι από εδώ από εκεί. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται και δηλώνονται μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δημιουργούν μία ανησυχία περαιτέρω. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 είναι αυτός ο μαγικός αριθμός που μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Βεβαίως, βεβαίως, να μας πείτε τις ανησυχίες σας. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Όλοι ανησυχούμε, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση. Στούντιο papakirialfm.gr είναι ο έτερος τρόπος επικοινωνίας, μέσω mail, και βλέπω εδώ πολλά τα μηνύματά σας. Θέλω κι άλλα, ελάτε, ελάτε να φτιάξουμε καφέ, ελάτε και να ξυπνάμε σιγά σιγά Και εν πάση περιπτώσει και να στείλετε μήνυμα και εσείς που είχατε βγει, είχατε πιει το ποτάκι σας, ανέμελι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε, είναι η διαφορά κάποιων πραγμάτων σε αυτόν τον κόσμο. Κάποιοι χαλαρά, κάποιες επάλξεις.
Menschen, die andere Menschen begleiten. People who rise at dawn and cook when the sun goes down.
Les gens qui font des adieux. Ο Αντώνης, καλημέρα, γράφει ο Αντώνης. Ποιος ανιστόρητος δεν γνωρίζει ότι Ισραήλ και Ελλάδα, Εβραίοι και Έλληνες είναι παιδιά της ίδιας μάνας. Ποια είναι η μαμά? Δεν ξέρω. Κυρία Βουτσά, εσείς ξέρετε. Στέλιο Φωκά, κύριο Σταυρακάκης. Έχει να μας δώσει ο κύριος Σταυρακάκης και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Γιατί έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες στο Ισραήλ. Και έχουμε και επώνυμους Έλληνες στο Ισραήλ. Και μάλιστα και αθλητές. Ο κύριος Ιτούδης είναι ο προπονητής της Μακάμπη, Τελαβίβ νομίζω, κάνω λάθος. Γενικότερα, όταν είναι έτοιμος ο κύριος Σταυρακάκης θα μας τα πει. Αλλά θέλω, Αντώνη, μία... δεν ξέρω, θέλω να μου πεις τι ακριβώς εννοείς. Είναι πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα. Είναι πάρα πολύ θολό το μήνυμα έτσι όπως το έχει στείλει. Καλή σου μέρα, φίλε Σπύρο, μου γράφει ο Νίκος, και καλή εκπομπή. Τι να πούμε, ας ελπίσουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μην κλιμακωθούν περαιτέρω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό λέμε από την αρχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κύριε Σταυρακάκη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Του αθλητικού τμήματος του Real FM, εδώ κοντά μας.
Δημήτρης Ιτούδης είναι προπονητής της Χάπολη Τελαβίβ, της ομάδας μπάσκετ.
Μακάμπι.
Της Χάπολη, Μακάμπι, είπες, δεν πειράζει. Η Μακάμπι είναι ομάδα του στρατού.
Πέτυχα την πόλη.
Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, τώρα, η είδηση είναι από πριν από λίγες ώρες ότι η πολυκατοικία στην οποία μένει ο Δημήτρης Ιτούδης στο Τελαβίβ χτυπήθηκε από πυράβλους που εξαπέλυσε το Ιράν προς το Ισραήλ ως αντίπεινα, όπως αναφέρεται στα Ισραηλινά μέσα. Ευτυχώς ο Έλληνας τεχνικός έχει επιστρέψει μαζί με την οικογένειά του στην Ελλάδα, αφού η ΧΑΠΟΕΛ έχει ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα μπάσκετ της χώρας. Η πρώτη ενημέρωση που υπάρχει από το σύλλογο, από την ΧΑΠΟΕΛ, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ζημιές στο διαμέρισμα του Έλληνα τεχνικού, το οποίο βρίσκεται από την άλλη πλευρά του κτηρίου από την που έγινε η πρόσκρουση.
Nice.
Μάλιστα, έχουν βγάλει και μια ανακοίνωση η ΧΑΠΟΕΛ και λέει ότι θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το σπίτι του προπονητή της ομάδας δεν υπέστη ζημιές. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Προσευχόμαστε για ειρήνη και ασφάλεια μεταξύ του λαού του Ισραήλ και ενισχύουμε τα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας και των στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού. Αυτό είναι που έχει βγάλει η ομάδα του ΧΑΠΟΕΛ. Ζητάμε, λέει, και αναμένουμε να απέχεται από την διάδοση μη επαληθευμένων πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν έστω και έμεσα να εξυπηρετήσουν τους εχθρούς μας. Λοιπόν, εντάξει, μικρή σημασία έχει τώρα τα σπίτια όταν υπάρχουν τραυματίες και άνθρωποι που υποφέρουν. Όμως, επειδή, εντάξει, ο Ιτούδης είναι μια προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ και είναι στην ΧΑΠΟΕΛ πετυχημένος τεχνικός, καταλαβαίνει κανείς γιατί έχουν προχωρήσει αυτή την ανακοίνωση λίγο μετά τις 12.30 ήταν η ομάδα της ΧΑΠΟΕΛ για το γεγονός ότι η πολυκατοικία που διαμένει ο Έλληνας τεχνικός στο Τελαβίβ χτυπήθηκε από πύραυλο του Ιράν. Όμως ευτυχώς για τον ίδιο και την οικογένειά του.
Καλά, δεν το λες και ευχάριστο.
Ποιο?
Στα καλά καθούμενα να...
Ναι, αλλά εντάξει, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν τόσα θέματα με τραυματίες και... Εντάξει, τα υλικά νομίζω ότι δεν είναι. Είναι τριτεύον όταν υπάρχουν άλλα προβλήματα με τραυματίες και από τις δυο πλευρές και όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Λοιπόν, ευτυχώς ο Έλληνας τεχνικός είναι στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Πρέπει να σου πω ότι και άλλοι προπονητές σε άλλα αθλήματα που βρίσκονται στο Τελαβίβ και στο Ισραήλ έχουν γυρίσει γιατί έχουν τελειώσει οι υποχρεώσεις των ομάδων του Ισραήλ στα προαθλήματά τους, έχουν τελειώσει και έτσι βρίσκονται εκτός της χώρας. Τώρα εντάξει, με όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι κάποια στιγμή πάλι από την νέα τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα υπάρχει το θέμα που θα παίζουν οι ομάδες από το Ισραήλ. Η Μακάμπη, μια που αναφέρθηκε στη Μακάμπη, έπαιζε φέτος στην Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι.
Ναι.
Όμως σκέφτεται να φύγει από εκεί, από το Βελιγράδι, να μην πηγαίνει να παίζει τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα της Σερβίας και ζήτησε από την Κύπρο. Οι κυπριακές αρχές όμως δεν έχουν κάνει δεχτό το αίτημα της ομάδας της Μακάμπη για να παίζει εκεί τα παιχνίδια.
Για ποιο λόγο πιστεύεις
δεν έχει γίνει? Δεν έχουν κάνει. Εντάξει, γιατί όπως και να το πάρεις, είναι ένας μπελάς. Έχουν πολλά μπελάδες στα γήπεδα οι Κύπροι, το έχουν μέχρι στιγμής το έχουν παγώσει. Και φυσικά δούμε και που θα παίξουν και οι ομάδες του ποδοσφαίρου που παίζουν εκτός Ισραήλ της Ευρώπης, στα ευρωπαϊκά τους πρωταθλήματα που θα τύχουν τα δύο συλλαγικά, είτε στο Conference και στο Europa, δεν θα παίξουν στο Ισραήλ, θα παίξουν εκτός, σε άλλες χώρες. Σε αντίθεση με τα πρωταθλήματά τους στα εγχώρια που γίνονται κανονικά και τελειώσαν κανονικά. Πάντως, εντάξει, πάντως ψάχνει η Μακάμπη, γιατί είναι το θέμα ότι υπάρχει Ευρωλίγα μπροστά, να βρει πού θα παίξει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σαβρακάκη.
Καλή συνέχεια.
Αν υπάρχει τίποτα άλλο νεότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πραγματικά. Ο Θοδωρής παραδείγματος χάρη λέει ότι η ίδια η βάση της Σούδας έχει παρασημοφορηθεί από τους Αμερικανούς. Ναι, ήταν πολύ στοχευμένη, ήταν πολύ σωστή η παρατήρηση του Θανάση του Τσίτσα για την βάση της Σούδας. Είναι όντως ένα κόσμημα γενικότερα, σε στρατιωτικό επίπεδο τώρα κόσμημα, καταλαβαίνετε πως το λέω. Οι Αμερικανοί ποντάρουν και πόνταραν πάντα σε αυτή τη συγκεκριμένη βάση, στρατιωτική βάση της Σούδας, διότι εκεί μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πολλά. Και κατά το παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί πολλά και σε συγκεκριμένη βάση. Όχι μόνο τις φορές τις οποίες γνωρίζουμε, έχουν ανακοινωθεί δηλαδή επισήμως δημόσια πράγματα, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό το τραγουδάκι θα μας πάει μέχρι και 43-44, το οποίο είναι και ωραίο, μας αρέσει, μας φτιάχνει, να φτιάξει και εσάς, να πάρουμε και μία μικρή ανάσα. Παρακαλώ. Thank you.
As an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old?
45 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε ξεκινήσει ένα μαραθώνιο ενημέρωσης εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο από τα μεσάνυχτα. Ξεκίνησε ο διευθυντής σύνταξης του σταθμού. Τον ακούτε κάθε μέρα στο μαγκαζίνο, τον Βασίλη τον Τερζάκη. Πήραμε σκυτάλι στις 3 η ώρα το πρωί. Θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ραγδαίες. Γενικότερα παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται μετά την αντεπίθεση της Τεχεράνης. Προβληματισμό στο Λευκό Οίκο για το μέγεθος της αντεπίθεσης των Ιρανών και για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Με έναν Νετανιάχου να έχει δηλώσει ότι εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, με τις πληροφορίες να δίνουν και να παίρνουν σύμφωνα με διεθνή πρακτορία. Επλήγει το αεροδρόμιο με χραμπάν της Τεχεράνης και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Αναφορές κάνουν λόγο ότι εκεί βρίσκεται το αεροπλάνο του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος Χαμενεΐ είναι και ο τελικός στόχος των Ισραηλινών. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση των ήχων εδώ στα κουμπιά μας. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή, και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας είπα για το Κισεα, προφανώς αγαπητέ μου κύριε Γιώργο δεν ακούσατε. Σας είπα λοιπόν και μάλιστα ανέφερα και αρκετές πληροφορίες. Ασφαλώς και υπάρχει ανησυχία και για την ναυτιλία μας και για τον τουρισμό. Δόθηκε εντολή και έχουν δοθεί ήδη οδηγίες προκειμένου να θωρακιστούν οι λεγόμενοι ευαίσθητοι στόχοι σε όλα τα επίπεδα. Και σας διάβασα και τις πληροφορίες τις οποίες μου έδωσαν και έχω σημειωμένες, ότι τέθηκαν επιτάπητος και εξετάστηκαν οι παράμετροι εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν τη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα. Θέλει λοιπόν ο λίγον τι προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάρε καλά που λέει και η Ούρσουλα. Ναι, ναι, αυτή ήταν η στεναρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω, ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με μία απίστευτη, με μία αριστοτεχνική αδράνεια αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αδράνεια, αμηχανία, ανικανότητα, ή κάτι ξέρει και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει περισσότερες ενέργειες προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, θέλω να πιστεύω. Καλημέρα Κυριάκο, η Ευρώπη θέλει ειρήνη, τι να κάνει δηλαδή? Ναι, τώρα με ρωτάς εμένα τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην το επιτρέψει πρώτα απ' όλα να γίνει. Θα μου πεις με ποιο τρόπο? Δεν πληρώνομαι εγώ για την, για να δίνω τέτοιου είδους απαντήσεις. Δεν έχω όλη την εικόνα μπροστά μου, όπως την έχει παραδείγματος χάρη η κυρία Φοντερ Λάιεν, όπως την έχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι ηθήνοντες, όπως την έχουν οι επίτροποι, όπως την έχει η κυρία Κάγια Κάλλας. Μπήκε σε συγκεκριμένη θέση για ένα συγκεκριμένο λόγο, πούντος. Υποτίθεται ότι θεσμοθετήθηκε η θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει διπλωματική φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πούντι. Πού είναι αυτή η φωνή η διπλωματική? Πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις? Με ποιο τρόπο? Για ποιο λόγο όλοι μα όλοι σφυρίζουν αδιάφορα όταν φτάνει η κατάσταση όχι απλά στο διατάφτα, σε κάτι παραπάνω από το διατάφτα? Αναρωτιέμαι. Και αναρωτιέμαι, και δεν αναρωτιέμαι μόνο εγώ, αναρωτιέται πάρα πολλοί κόσμος. Ο Νέστορας μου γράφει, σε περίπτωση που το Ιράν κλείσει όντως τα στενά του Ορμούζ, ώστε να προκαλέσει οικονομικό χάος, μήπως υπάρξει ναυτική επέμβαση του ΝΑΤΟ και μήπως χρειαστεί να στείλουμε και εμείς πλοία? Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει, θα ζητηθεί από την Ελλάδα να εμπλακεί με αυτό τον τρόπο σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό το, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε όλο αυτό, σε αυτό το πόλεμο. Ας βάλουμε αυτή τη λέξη και βλέπουμε. Όχι, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν ξέρω εάν τελικά θα φτάσει το πράγμα σε τέτοια επίπεδα. Διότι υπάρχει η απειλή, και το ακούσατε, το συζητήσαμε με το Θανάση, με το Θανάση τον Τζίτσα, υπάρχει αυτή η απειλή ότι κοιτάξτε, μην μας κουνιέστε πάρα πολύ, διότι θα χτυπήσουμε τα πετρέλαια. Αυτό λέει το Ισραήλ, αυτό αφήνει να εννοηθεί. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι σαν να χτυπάς την Κίνα. Διότι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου του Πεκίνου είναι το Ιράν. Εκεί περιπλέκεται το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμο το ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη γενικότερα η διεθνής κοινότητα, είναι έτοιμη η Δύση, η οποία Δύση δεν είναι όπως ήταν. Δεν είναι όπως ήταν. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν είναι έτοιμη η Δύση να αντιμετωπίσει μία στεναρή αντίδραση από την πλευρά της Κίνας. Για να δούμε. Ο Γιάννης μου λέει, εμένα η μητέρα μου δεν το καταλαβαίνω το τι μου λες, είναι με Ισραηλινό, δεν ξέρω για τον ακροατή, αλλά καλό είναι να μην γενικεύουμε. Γενικότερα γενικεύσεις, πρέπει να σου πω Γιάννη, δεν μου αρέσουν ούτε εμένα. Δεν ξέρω τώρα σε τι αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι σε κάποιον, διάβασα κάποιο μήνυμα το οποίο, αλλά οκ. Okay. Γεια σου Αντώνη, την καλημέρα μου. Αξιότιμη, να κάνω λίγο focus, να εστιάσω τι εννοώ με το να έχω πει πολλές φορές ότι οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι έχουν την ίδια μάνα. Πορεύτηκαν ταυτόχρονα στην ιστορία και στην αναζήτηση και καταγραφή και θεολογικής, πνευματικής, φιλοσοφικής, υπαρξιακής και κρυπτογραφικής ιστορίας και γλώσσας. Διαλέκτουμε κοινά κοινότατα σημεία, συνθέσεις, λίγες αντιθέσεις που αλληλοσυμπληρώνονται. Ξεκινούν από ιερογλυφικά και μετά Όμηρο και Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Ωραία. Okay. Το ακούω, το διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το οποίο μου έχει στείλει. Και με βάζει και σε μια έτσι όμορφη διαδικασία για να το ψάξω. Ξέρετε, η δουλειά μας είναι αμφίδρομη. Να ξεκλειδώνει ο ένας το μυαλό του άλλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για το ενδιαφέρον μήνυμα. Ναι, μου στέλνεις και ένα link το οποίο θα το τσεκάρω. Θα το τσεκάρω το συγκεκριμένο link. Διότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας. Λοιπόν, το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, πρέπει να σας πω ότι μετά το τέλος της επίθεσης του Ιράν συνεδρίασε για να πάρει τις αποφάσεις του σχετικά με την απάντηση στην Τεχεράνη. Και γι' αυτό το λόγο και λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, ξεκίνησε νέος γύρος επιθέσεων του Ισραήλ, με το Ιράν να ενεργοποιεί την αερά μηνά του. Βεβαίως, μας είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας ότι την αντεπίθεση του Ιράν στο Ισραήλ την αντιμετώπισε το Ισραήλ με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο περιμέναμε και ήμασταν σε αναμονή για την αντεπίθεση της Τεχεράνης. Πύραυλοι του Ιράν κατέστρεψαν 9 κτίρια σε συνοικία του Τελαβίβ, 9 κτίρια στη Ραμάτ Γκάν, συνοικία της παραθαλάσσιας Ισραηλινής Μητρόπολης του Τελαβίβ, καταστράφηκαν από Ιρανικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ σε αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα σε Ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, πάντα σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ένικοι εκατοντάδες διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από αυτά όταν ο πύραυλος αυτός έπληξε, όταν ένας πύραυλος έπληξε κτίριο. 63 άτομα τραυματίστηκαν, τα δύο σοβαρά σύμφωνα με τοπικούς ειδησιογραφικούς ιστοτόπους. 60 ετών, μια 60 ετών γυναίκα που είχε αναφερθεί από τα πρώτα λεπτά της επίθεσης πως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, έχει υποκύψει. Αυτές οι επιθέσεις σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή του Τελαβίβ. Στοχευμένο το χτύπημα της Τεχεράνης προκειμένου να υπάρχουν θύματα αμάχων. Τώρα αυτό το οποίο σύμφωνα με τους ανταποκριτές μας και σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι την απάντηση, την ανταπάντηση στην απάντηση του χτυπήματος της Τεχεράνης. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα και κάπως έτσι δυστυχώς φαίνεται ότι θα κλιμακώνεται συνεχώς η κατάσταση, εάν δεν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Τραμπ θα λέγεται αυτός. Κάποιος άλλος θα είναι. Δεν αναφέρω την Ευρωπαϊκή Ένωση για ευνόητους λόγους. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων με το Στέλιο Φωκά, για να δούμε και τι άλλο έχει προκύψει. Και εμείς θα επανέλθουμε. Είμαστε από